Владимир Караткевич, казка про сноп. Восень чырванню ліст памячае, удзень у гародзе пахне акроп. Па шляхах пачарнелых дыбае, з воза ўцёкшы вясёлы сноп. Сам такі таўшчэзны, пузаты, паяском перавіты ўвесь, у залатістым прыгожым халаце, з буйным чубам на галаве. Ён уцёк ад сваёй нявесты, што сасватаў гуменнік яму. Свет чырвоны вакол пярэсты, проста на ногі ўстаў і прамой. А нявеста яго шукае. Вось ужо і зіма надышла. Бач, сугорбак рукой разрывае, а пад ім жаніха знайшла. Пацямнеў ён, стаў шэрым, як трэба, нежывым лёг пад белы плат. Чуб асыпаўся ў мёрзлую глебу, пацямнеў залаты халат. Плача, плача над ім дзяўчына. Але вось пачарнелі гарбы, снег зароў у глыбокіх лагчынах, небасхіл пасміхнуўся праз дубы. І жаніх пацягнуўся сонны і ажыў пад ветрам тугім, падаслаў пад сябе зялёны, малады, пушысты кілім. Калі ж восень другая настала, з сумным шорахам пушч і гаёў, у гумно нявеста ўязджала з цэлым возам вясёлых снапоў.